Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 26-ն է, հայ-ադրբեջանական սահմանին վիճակի բարելավում դեռ չկա, Հայաստանում է Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, խորհրդարանականները քննադատում են ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ում ամենագործերի ժամանակավոր հավատարմատար Քուրտնի Աուստրիանը արձագանքում է Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովին և ընդգծում Ղարաբաղյան հակամարտությունը Մինսկի խմբի հովանու ներքո կարգավորելու կարևորությունը։ Ավարտվեց ընտրացուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը։ Միջազգային անդրադարձ Բելարուսի և Արևմուտքի ճգնաժամը սրվում է։ Այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Տարածաշրջանի երկրների միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունն այն կարմիր գծերն են, որ Իրանը անտեսել չի կարող, այսօր Երևանում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը նաև հույս է հայտնել, որ մեջբերում Իրանի և Հայաստանի միջև Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածքով երկաթուղային կապը կնպաստի Թեհրանի և Երևանի միջև տնտեսական կապերի ամրապնմանը։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին օր առաջ վերադառնալ առարկայական բանակցությունների առանց նախապայմանների և ՀԱԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, այս մասին հայտարարել է ՀԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր հավատարմատար Քուրտնի Աուստրիանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին հղած ուղերձում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդումները, որոնց համաձայն վերջին երկու օրին հայկական ուժերը պարբերաբար գնդակոծել են Քելբաջարի և Գեդաբեկի շրջաններում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը նաև հայտարարել էր, որ միջադեպ է տեղի ունեցել Շուշիի մերձակայքում, որտեղ հայկական ստորաբաժանումները ադրբեջանական դիրքերի հարևանությամբ օդ են կրակել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս պնդումը ևս հերքում է։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր ժամանել է Վրաստան այդ երկրի անկախության օրվան նվիրված տոնակատարություններին մասնակցելու համար։ Թբիլիսիում Դուդան ներկա է գտնվել անկախության օրվա արթիվ կազմակերպված ռազմական շքերթին։ Դիմելով ներկաներին, Լեհաստանի նախագահը մեկ անգամ ևս վերահաստատել է պաշտոնական Վարշավայի այն մոտեցումը, որի համաձայն Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան պետք է անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր առաջին անգամ արձագանքել է Ryanair ավիաընկերության օդանավի հետ տեղի ունեցած կիրակնորյա միջադեպին, նշելով, որ պաշտոնական Մինսկը շատ կոշտ պատասխան է տալու բոլոր պատժամիջոցներին ու սադրանքներին, Արևմուտքը մեզ այլ ընտրություն չի թողնում, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հունիսի 16-ին Ժնևում կայանալիք հանդիպումից առաջ պաշտոնական Մոսկվան կոչ է անում անհարկի լավատեսություն չցուցաբերել, հազիվ թե արժե ակնկալել, որ առաջին իսկ հանդիպման ընթացքում հնարավոր կլինի փոխմբռնում ձեռք բերել խորքային անհամաձայնություն առաջացնող հարցերում, մյուս կողմից կիրառական առումով սա շատ կարևոր հանդիպում կլինի, նշել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պաշտոնական նամակով դիմել է երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, կոչանելով նրան միջամտել նախագահական ընտրություններում թեկնածուների գրանցման համար պատասխանատու կառույցի սահմանադրության պահապանների խորհրդի աշխատանքին։ Ռոհանիի հայտարարության պատճառը խորհրդի երեկ կայացրած որոշումներ, որի համաձայն նախագահական ընտրարշավից դուրս էին թողնվել նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, խորհրդանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանին և գործող փոխնախագահ Հեսակ Ջահանգիրին։ Սիրիայում այսօր նախագահական ընտրություններն առաջադրված թեկնածուներից հաղթելու իրական շանսեր ունի միայն գործող նախագահ Բաշար Ասադը, որ արաբական այդ պետությունը ղեկավարում է 2000 թվականից։ Արևմտյան առաջատար պետություններն արդեն իսկ հայտարարել են, որ Սիրիայում անցկացվող ընտրությունների օրինականությունը չեն ճանաչում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում հայտնված ադրբեջանցի զինծառայողների թիվը ըստ մոտավոր հաշվարկների մի քանի հարյուր է, գուցե ընդհուպ մինչև 1000։ Նրանք պնդում են, թե իբր դիրքավորվում են իրենց տարածքում, եթե օրեր շարունակ հաղորդվել է առանց զենքի կիրառման բախումների և ծեծ կրտուքի մասին, ապա արդեն կազոհ ինչպիսին է վիճակը, որը խոսքները մեկ առած Մոսկվան և Բաքուն Երևանին կոչ են անում անհարկի չսրել կամ չչափազանցնել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր հանգիստ է եղել միջադեպեր չկան, ասում է Վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանը։ Երեկ Վարդենիսի տարածաշրջանի այս թևում, ըստ համայնքապետի, Ղոշաբուլաղի Սարատեղիում հայ զինծառայող է սպանվել ադրբեջանական կրակահերթից։ Արդեն 15-րդ օրն է ադրբեջանցիներն անցել են Հայաստանի սահմանն ու տեղավորվել Վարդենիսի ակունքի մեծ մասրիկի Սարատեղիներում, Վերին շորժայի դաշտերից 500 մետրի վրա։
500 մետր, 400 մետր։ Դաշտ ունեմ, ցես երկարությամ գնում ա մեծ դաշտա, հասնում ա այդ դիրքի տակը, որտեղ վերև իրանք են նստած։
500,
բայց մեր ծղաները հենց նրանց դեմ են նստած են, մինչև ամսի 12-ը նրանք չկային, նրանց մենք տեսել ենք 12-ին։
Վերին շորժան նախկինում Քարվաճարի հարևաններ 4 կիլոմետրանոց հատված էր բաժանում։ Ադրբեջանական զինուժը շուրջ 3 կիլոմետր խորացել է դեպի այս կողմ։ Համայնքապետ Երանոսյանն ասում է, մենք մեր գործին ենք։
Մենք գարան աշխատանքներ են կատարում, ուղղակի անձրևը գցեց, այս պահին կանգնած ենք, մի քիչ օրը անցնի, արևը խփի, նորից դուրս են գալի ցանց կատարելու։
Գյուղում մի քանի տասնյակ սարվորներ են ապրում, Վերին շորժա գալիս են անասնապահության ու դաշտերը մշակելու համար։ Գյուղի միակ փոքրիկը 8-ամյա հյուրան է, հայրը Արմեն Մանուչարյանն ասում է, Վարդենիսում չի մնում։
Այն ոչ մեկի մոտ չի մնում, իմ մոտն է մնում։
Վտանգավոր չի։
Շնչես, չի մնա վտանգավոր։
Ես իմ դեր մոտեցել եմ։
Հավ շատ է մոտեցել, ոչ եկար մեզի կերան։ Արխայն եմ, ես եղեն իր համար սաղուր ֆրմա։ Վախենալու ոչ մի բան չկա։
Գյուղ ելումուտը խիստ հսկողության տակ է, հայկական ստորաբաժանումները տեղում են, նկարահանումներ չեն խրախուսվում։ Վերին շորժայի տակ այրքն է, գյուղում մոտ 5 տասնյակ ընտանիք է ապրում, զինված ուժերի ամենօրյա շարժին մարդիկ հետևում են ու օր-օրի լարվում։
Բթուրքի եկելա հայի սահման, այդ թուրքի չեղը, բմր ղեկավարը չեն ասում, մեզ քարտեզ չունեն, բան չունեն, դրանց են թուրքան, որ ցույց ապրել ես, Վերին շորժա չես տարածքը չկա։
Մուրադյաններն այրքում ապրում են որդու ընտանիքի նրա 4 երեխաների հետ։ Տիկին Ռիտան լրագրող էր փնտրում, որ հարցնի, ինչու են Երևանում աթոռի կռիվ անում առանց ադրբեջանցիներին վռնդելու։
Թող եկան Թուրքիային լարան, Նորեթանյան սեղանի կռիվն անեն։ Ես ասում եմ, մեր լրագրող էր, ես այդ բառը պետք է ասեմ։ Ու ասեցի, լավ եմ անում, որովհետև լատես որտեղ ենք ապրում, ոչ կարանք ցանենք, ոչ կարանք մշակենք, ոչ կարանք վեճարենք, վախից։ Մի մարդիկյան ինչ անենք։
Երեք կրակոցների ձայներ են լսել, կինը լարվել է, ամուսինը խաղացրել։
Որական ավտոները լնում միշտ են, պայքարում են, աստված ջրաս կյանքը պահում են։
Արծվաշենցի Ամալիա Մուժիկյանը ծննդավայրն Ադրբեջանին անցնելուց հետո 90-ականներին եկավ, այրքում հաստատվեց, ոչխարի հոտը այրքի ծաղկահոտ դաշտերում արածեցնում է ու տագնապում, հանկարծ այստեղից էլ չհեռանա։
Դե ամեն մարդի հողն ու ջուրն իր համար շատ լավն է, հիմի որ ես սևա կուզեի խաղաղություն լինի, որ նորից չտեղափոխվենք ուրիշտեղ, հարմար վերենք այս տանջին։
Դու տաստակ նստատեք, ընդե չեք իման, մստեք գյուղացին ոնց ապրում, ինչ օրով ապրում, ինչ հնարավորություններով ապրում ու ինչ ապրումներով ապրում։
Իր տան ցանկապատի մոտ դեղին մազերով թորանը գրկած այս կինը Երևանից եկածների հետ խոսելու սիրտ չունի։
Ամեն օր էլ մոտենում է, ամեն առավոտ կրակոցներով հետ են տալի, այսինքն կրակում են ոչ որ հետ դառնում։
Հետ են դառնում։
Ո՞վ է իմանում, դառնում են թե չի։ Իրանք սարի պտկին մենք ստեղ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիք, Երևան։
Երևանը արդեն կես ամիս է գրեթե ամեն օր բողոքներ է հնչեցնում, ահազանգում է Ադրբեջանի լկտի գործողությունների մասին, դիմում է դաշնակիցներին, բայց նրանք, այսպես ասենք, բավական զուսպ են արձագանքում։ Տեղի է ունենում այն, ինչ կար 44-օրյա պատերազմի օրերին, երբ հնչում էին «խիստ մտահոգված ենք, ուշադրությամբ հետևում ենք, կոչ ենք անում բանակցել, շարքից ավանդական ուղերձներ»։ Դժգոհությունը հապկի նկատմամբ նկատելի է նաև խորհրդարանում, որտեղ իշխող ուժը, որպես կանոն գերադասում է մեծագույն նրբանկատությամբ խոսել այդ կառույցի կողմից պարտավորությունները կատարելու մասին, արդյոք Երևանը օրակարգ կբերի պայմանագրի 4-րդ հոդվածը, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառում, որ կառավարությունը կդիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ Հայաստանից ադրբեջանական զորքը դուրս բերելու համար։ Այս ուղղությամբ Հայաստանի դաշնակցի ՀԱՊԿ-ի քայլերի տեմպից Փաշինյանը դժգոհ է։
ՀԱՊԿ գործողությունների արագությունը մեզ չի բավարարում, բայց մենք շարունակելու ենք հետևողականորեն աշխատել այդ ուղղությամբ եւ մեր գործընկերների հետ իրավիճակի հետագա պարզաբանման վերաբերյալ աշխատանքներ իրականացնել։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրները հստակ դիրքորոշում չեն հայտնում Հայաստանից ադրբեջանական զորքի հետ քաշվելու վերաբերյալ, ազգային ժողովում քննադատեց վարչապետի պաշտոնակատարը։
Աշխատանքային մակարդակում ընդ որում այդ դիրքորոշումը արտահայտվում է, բայց հրապարակային մակարդակում չի արտահայտվում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս հարցերում պետք է հստակություն մտցնենք։
Ադրբեջանական զորքը կես ամիս է Հայաստանի տարածքում է, ներխուժել են մի քանի ուղղություններով, կիլոմետրերով խորացել եւ չեն նահանջում, ավելին պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում։ Օրեր առաջ ծեսկրտուկ էր բռնկվել, երեք էլ ադրբեջանցիների կրակոցի հետևանքով հայ զինծառայող է զոհվել։ Ադրբեջանական զորքը Հայաստանի տարածքից դուրս բերելու համար հայկական կողմը դիմել է ՀԱՊԿ-ին հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի 2-րդ հոդվածով։ Սա նախատեսում է համատեղ անհապաղ խորհրդատվություններ կոորդինացնելու դաշինքի անդամ երկրների դիրքորոշումները և միջոցներ ձեռնարկելու դիմող պետության աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Դաշնակից կազմակերպությունը բացի հարցը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու խորհրդից որևէ հստակ հայտարարություն չի արել կոնկրետ ադրբեջանական զորքի հետ քաշվելու մասին, իսկ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը առաջարկել է աջակցել հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հարցում։ Ինչու է հապաղում կառավարությունը և հենց հիմա չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։
Մենք երբեք չենք բացառել և չենք էլ բացառում, որ կգնանք այդ ճանապարհով։ Եթե պարզվի, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործիքները կամ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ պայմանագրի գործիքները բավարար չեն այս իրավիճակը և խնդիրը լուծելու համար։
Իսկ ինչու Հայաստանի իշխանությունն առաջինը քայլեր չձեռնարկեց պետության ինքնիշխան տարածք ապօրինի ներխուժած ադրբեջանական զորքը դուրս բերելու համար եւ միանգամից դիմեց ՀԱՊԿ-ի աջակցությանը։ Ընդդիմախոսների այս քննադատությանը Փաշինյանը պատասխանեց հիշեցնելով, որ հենց այդ կազմակերպության անդամ երկրներն են դեմ հարցը ռազմական ճանապարհով հանգուցալուծելուն։
Ռազմական լուծման չգնալը նաեւ նպատակ ունի ինքնաբերաբար հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներին չներքաշել ռազմական լուծման մեջ։
Ապա վարչապետի պաշտոնակատարը բացատրեց ՀԱՊԿ-ի բուն նշանակությունը դաշնակից կազմակերպությունը համեմատելով օթորակիչի հետ։
Ավելի հարմար օրինակ չեմ գտնում, երբ որ մի իրավիճակ կա, ասենք ենթադրենք որոշել են, համախմբվել են եւ ստեղծել են օթորակիչ, եւ երբ որ շոկ է, այդ օթորակիչը միացնում են, ոնց որ ասել, որ ինչի պատուհանները չեք բացում, որ սկվազնյակ լինի, այլ օթորակիչն եք միացնում։ Դա այդ գործիք հենց դրա համար է ստեղծված։ Եվ հստակ արձանագրված է, որ հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի 2-րդ հոդվածում խոսք է գնում, որ երբ որ կա սպառնալիք, այդ գործիքը արդեն սկսում է գործել։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու կոչեր է անում ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում էլ դեմ չեն, որ կառավարությունը դիմի այս կազմակերպությանը։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Արման Աբովյանի կարծիքով դիվանագիտական բոլոր ուղություններով պետք է աշխատել, բայց դա չպետք է լինի որպես ՀԱՊԿ-ին հակադրություն։
Այստեղ խնդիրը ավելի շատ նա է, որ չի կարելի ոչ մի դեպքում այս իրավիճակում խաղացնել հակաթեզերը։
ԲՀԿ-ական պատգամավորն անթույլատրելի է համարում այս փուլում դաշնակից ՀԱՊԿ-ին ուղված քննադատությունները։ Նրա կարծիքով կազմակերպությունը գործում է ըստ պայմանագրի թելադրանքի և կազմակերպության քայլերը համահունչ են հայաստանյան զարգացումներին։
Ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի դաշնությունը անում է ամեն ինչ անհրաժեշտ է, որ այս իրավիճակը հանգուցալուծվի, սակայն մի անգամ ասել եմ և կասեմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որոշել են դիվանագիտական ճանապարհով այս հարցը լուծել, ապա տարօրինակ կլինի, եթե ռուսը կանգնում ասի, չէ, մենք մեկը պետք է կռվենք։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում օրենսդիրների հարցին պատասխանել է գործադիրը, բնականաբար հիմնական թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված կացությունն է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման փաստաթղթի վերաբերյալ անցած շաբաթ հայկական կողմը երկու առաջարկ է արել. բոլոր գերիների վերադարձ ու ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում Հայաստանի սահմաններից, սակայն այն անարձագանք է մնացել։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով վնդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարկյանի հարցին։
Ադրբեջանի զորքերը զինված ուժերի ստորաբաժանումները պետք է դուրս գան մեր սահմանից անդին, այլ տարբերակ չկա, չի քննարկվում եւ չի կարող քննարկվել։ Եվ ես չգիտեմ, թե ում հետ է համաձայնեցված այս ծրագիրը, սա ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը միայնակ չեր հանդգնի այսպիսի գործողություն իրականացնել, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ոմանց հետ նախապես համաձայնեցվել է այս ծրագիրը։
Կա արդյոք մտավախություն, որ հայկական զորքերի պատժիչ գործողություններից հետո Ռուսաստանի Դաշնության կամ Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորքերը չեն ցուցաբերի անհրաժեշտ աջակցություն խախտելով պարտավորությունները։ Որևէ խմբակցություն չընդգրկված պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հարցն էր Նիկոլ Փաշինյանին, ինչինի պատասխան վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարեց. Դա նույնն է, ինչ որևէ պետություն կամ կազմակերպություն հայտարարի ինքնալուծարման մասին, անհավանական համարեց նման իրավիճակը։
Պայմանագրային պարտավորությունների ամբողջ իմաստը այն է եւ մեկնաբանությունն այն է, որ հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակումը է Ռուսաստանի Դաշնության վրա, դա գրված է թղթի վրա։ Սա նշանակում է, որ եթե որևէ մեկ անպատիժ կարող է հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ուրեմն ցանկացած մեկը անպատիժ կարող է հարձակվել Ռուսաստանի Դաշնության վրա։
Փաշինյանը այս պահին ռազմական դրություն մտցնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Ռազմական դրություն կարող է Աստված մի արածե իրավիճակի կտրուկ սրման դեպքում տեղի ունենալ։ Մենք հույս ունենք, որ իրադրությունը ոչ միայն կտրուկ չի սրվի, այլև կստանա այն լուծումը, որի մասին մենք խոսում ենք։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանն էլ անդրադարձավ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդմանը, թե մայիսի 24-ից 26-ը Գեղարքունիքի մարզում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները հրազանից կրակ են արձակել Քելբաջարի եւ Գեդաբեկի շրջաններում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Ավելին, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ միջադեպ է արձանագրվել նաեւ Շուշիի մերձակայքում։ Վաղարշակ Հարությունյանը հերքեց ադրբեջանական կողմի մեղադրանքները։ Ադրբեջանը ցանկանում է կոչել պայմանագրային զինծառայող Գևորգ Խոշոջյանի սպանության փաստը, հայտարարեց Հարությունյանը, ավելելով, թե հայկական կողմը հստակ գիտի ադրբեջանական կողմի մարտավարությունը։ Խոշոջյանը ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել էր 3 Գեղարքունիքի մարզում։
Հստակ գիտենք, թե իրանք ինչ մշակել են, ինչ մարտավարություն, եւ եթե դուք ուշադրի նայել եք, ապա Իլխամ Ալիևը հայտարարում է, թե ինչ ա տեղի ունեցել, որ դե սաման ենք ճշտում, և ամենակարևորը, ասում է, դուք տեսնում եք, որը մի կրակոտ չկա, 3 դայզավ։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոլորիս ուշադրության կենտրոնում Սյունիքն է։ Մինչդեռ Հայաստանից զատ կա եւս մեկ երկիր, որի համար գերագույն արժեք ունի այդ մարզի անվտանգությունը եւ ամբողջականությունը, խոսքը Իրանի մասին է։ Հարևանը նկատել է տալիս, որ հայ-իրանական սահմանի որևէ փոփոխություն ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի։ Իրանի արտգործնախարարը նախորդին Բաքվում էր, այսօր Երևանում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իրանը հուսով է, որ առաջիկայում կկարողանա ակտիվ ներկայություն ապահովել Սյունիքում։ Այսօր Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարեց Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, ընդգծելով, որ ռազմավարական երկխոսություն է ունեցել Հայաստանի գործընկերների հետ։ Իր հերթին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստանի անկախության առաջին տարիներից Իրանի հետ սահմանն ապահովել է երկրի անվտանգությունը եւ անվտանգության ոլորտում հայ-իրանական օրակարգի բնույթը ռազմավարական է։ Հատկանշական է, որ անվտանգության ոլորտում Իրանի հետ ռազմավարական օրակարգ ունենալու մասին Հայաստանի կառավարության ղեկավարը խոսում է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային ճգնաժամի եւ Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ-ի փաստացի անգործության պայմաններում։ Ավելի քան երկու շաբաթ է մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժը առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել է Հայաստանի տարածք, դիրքեր զբաղեցրել եւ ցայսօր հրաժարվում է հեռանալ։ Այս ամենի ֆոնին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է հայտարարել Իրանին սահմանակից Սյունիքում միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով որևէ միջանցքի շուրջ բանակցություններ չեն ընթացել ու չեն ընթանալու։ Հուսով եմ, որ այս պանդեմիայի ավարտից հետո մենք կարողանանք տնտեսական ոլորտում երկկողմ հարաբերություններն ավելի զարգացնել, Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտին, ինչպես նաև Իրան-Նախիջևան-Հայաստան երկաթգծի առկայությունը շատ արդյունավետ կարող է լինել երկու երկրների համար։ Լավ համաձայնություն է ձեռք բերվել եւ հուսով եմ առաջիկայում կկարողանանք ակտիվ ներկայություն ապահովել Սյունիքի մարզում։ Սա այն կարևորությունն է, որ մենք տալիս ենք երկկողմ հարաբերություններին։ Ռազմավարական երկխոսություն եմ ունեցել Հայաստանի գործընկերների հետ եւ առաջին իսկ պատե հարիթով մեր ներկայացուցիչը մեր բանակցողը կգա Հայաստան ու կշարունակի այդ երկխոսությունը։ Զարիֆի Երևանյան այցին նախորդել էր Իրանի ճանապարհաշինության եւ քաղաքաշինության նախարար Մոհամադ Էսլամիի գլխավորած պատվիրակության երրորդ այցը Երևան, ուր քննարկվեց հայաստանյան հյուսիսարավ ավտոմայրուղու կառուցմանը իրանական ընկերությունների ներգրավման հարցը։ Իդեպ Զարիֆն այսօր նշեց, թե Էսլամիի այցի արդյունքում շատ արդյունավետ համաձայնություններ են ձեռք բերվել։ Կիրակի մայիսի 23-ին Թեհրան մեկնեց պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, ուր Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Մեհդի Միր Աշրաֆիի հետ քննարկեց Մեղրիի սահմանային անցակետի արդիականացման հարցեր։ Այսօր ընդունելով Զարիֆին, Փաշինյանը ընդգծեց, որ Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները եւ հարևանությունը ռազմավարական նշանակություն ունեն։
Անկախության առաջին տարիներից Իրանի հետ մեր ունեցած սահմանը ապահովել է մեր երկրի անվտանգությունը մի շարք առումներով։ Իհարկե երկար տարիներ մենք մեր տնտեսական կապերը զարգացել են, հատկապես Սյունիքի մարզում ընդհանուր ծրագրերի շատ մեծ հետաքրքրություն է միշտ առկա եղել։ Մենք Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտի ենք ստեղծել Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու համար։
Մի շարք հանգամանքների, այդ թվում կորոնավիրուսի պատճառով, այդ ազատ տնտեսական գոտին դեռ բավարար թափ չի ստացել, շարունակեց Փաշինյանը։
Բայց մենք համոզված ենք, որ դա կարող է դառնալ մի շատ կարևոր հենման կետ մեր հարաբերությունների տնտեսական հատվածի հետագա զարգացման համար։ Մենք իհարկե հետաքրքրված ենք նաև եւ նախկինում էլ քննարկել ենք մեր քաղաքական բարձր մակարդակի հարաբերությունները ավելի խորացնելու համար։ Անվտանգային ոլորտում նույնպես մենք քննարկումներ ունենք եւ ունենք օրակարգում որոշակի հարցեր եւ մեր խոսակցությունների եւ քննարկումների բնույթը ռազմավարական է։ Եվ մենք պիտի ջանքեր գործադրենք հաջողության հասնելու համար։
Իրանի արտգործնախարարին այսօր ընդունել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ըստ նախագահականի մամլո հաղորդագրության հայտարարելով, որ տարածաշրջանում ստեղծված բարդ իրավիճակի պայմաններում չափազանց կարևոր է դարձել Հայաստանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունների առավել խորացումը։ Առավոտյան Զարիֆին հյուրընկալել էր արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը եւ այդ հանդիպման ժամանակ նույնպես Իրանի արտգործնախարարը ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե տարածաշրջանի երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները և տարածքային ամբողջականությունը Թեհրանի կարմիր գիծն են։ Մտահոգ ենք վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած սրացումներից, մի քանի անգամ զգուշացրել ենք, որպեսզի ցուցաբերվի զսպվածություն և հարգվի երկրների ինքնիշխանությունը, որպես հարևան երկրի ներկայացուցիչ, իմ այս այցի նպատակն է ջանքեր գործադրել, որպեսզի ցանկացած սրացման պարագայում կարողանանք օգտակար լինել և որպեսզի նմանատիպ սրացումները լուծում ստանան։ Երեք շատ հանգամանալի զրույց եմ ունեցել Ադրբեջանում և այսօր շատ կարևոր հարցերի շուրջ զրույց եմ ունեցել ձեզ հետ։ Հանդիպելու ենք Հայաստանի վարչապետի ու նախագահի հետ, հուսով եմ, որ կկարողանանք գտնել տարբերակներ վերջին ժամանակաշրջանում սրված իրավիճակին լուծում տալու համար։ Ընդգծել ենք եւ դարձյալ ընդգծում ենք, որ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները եւ տարածքային ամբողջականությունը մեր կարմիր գիծն են։ Ուշագրավ է, որ արտգործ նախարարությունում հայ-իրանական պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպմանը Զարիֆ առնվազն 3 անգամ խոսեց տարածաշրջանային երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պահպանման կարևորության մասին։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա Իրանի արտգործնախարարի արդեն երկրորդ այցն է Բաքու և Երևան, նախորդը այս հունվարին էր և այս անգամ նույնպես Զարիֆը Բաքվից հետո այցելեց Երևան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Վիեննայում ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում խոսել է հակամարտության մասին, ասելով, թե նոյեմբերինից հետո ստեղծվել է տարածաշրջանում խաղաղության հնարավորություն։ Նա նույնիսկ ասել է, թե Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են համագործակցել։ Միաժամանակ Բայրամովը անհիմն է որակել այս օրերին Հայաստանի հնչեցրած դժգոհությունները։ ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ-գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Քորտնի Աուստրիանը արձագանքել է նախարարին և ընդգծել Ղարաբաղյան հիմնահարցը Մինսկի խմբի միջնորդությամբ կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Բաքուն 3 կրկին պնդել է, թե պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել ինքնիշխանության և սահմանների անձեռնմխելիության փոխադարձ ճանաչման դեպքում, ինչին հետևել է Վաշինգտոնի արձագանքը։ Հաշտեցման համար անհրաժեշտ է ոչ միայն սահմանների, այլև մնացած մյուս բոլոր հարցերը կարգավորել։ Քննարկումը տեղի է ունեցել ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության համաձայն նախարար Բայրամովը կրկին հայկական կողմին մեղադրել է տասնամյակներ շարունակ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը ձգձգելու մեջ և պնդել, թե վերջին պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Այս համատեքստում Բայրամովը կարևորել է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարությունները, որոնք փաստացի բանակցվել և ստորագրվել են Ռուսաստանի միջնորդությամբ, առանց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների։ Որպես հաշտեցման նախապայման Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը, հավելելով, թե նույնն էլ պատրաստ է Ադրբեջանն անել Հայաստանի հանդեպ։ ԵԱՀԿ-ի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի պատասխան Բայրամովի հայտարարել է, հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին զարգացումները ընդգծում են, որ երկու երկրների և ժողովուրդների հաշտեցմանն ու հարաբերությունների կարգավորմանը կարելի է հասնել միայն համապարփակ համաձայնությամբ, որը կներառի մինչ օրս լուծում չստացած բոլոր խնդիրները։ Ընդ որում, ամերիկացի դիվանագետն ընդգծել է, որ այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է վերստին ակտիվացնել Մինսկի խմբի գործընթացը։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին որքան հնարավոր է արագ շփումների մեջ մտնել համանախագահների հետ, քննարկել նրանց առաջարկները և միասնական որոշում կայացնել այն օրակարգի շուրջ, որը կարտացոլի կողմերի համար գերակա հարցերը, հայտարել է ԵԱՀԿ-ի Միացյալ Նահանգների առաքելության ներկայացուցիչ Քորտնի Աուստրիանը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը կողմերին կոչ է արել ամրապնդել հրադադարը, ակտիվացնելով բոլոր ռազմագերիների և ձերբակալվածների վերադարձը, փոխանակել ականաձերծման համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը և վերացնել արգելքը, որը խոչընդոտում է միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին խուսափել ատելություն սերմանող կամ նվաստացնող ռետորաբանությունից, հետաքննել մարդու իրավունքների կամ միջազգային մարդասիրական օրենքի ենթադրյալ խախտումներն ու պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին։ Այս քայլերը կայունության, արդարության և պատասխանատվության անկախտելի մասն են, ընդգծել է Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին միջադեպերին, ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը վերստին հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը ամբողջովին ետ կքաշի իր զինվորներին, միաժամանակ նշել, որ այդ զարգացումները տեղի են ունենում վիճելի տարածքներում։ Հորդորում ենք կողմերին թափանցիկություն դրսևորել զինվորական ցանկացած քայլ կատարելիս, ռազմական տեղաշարժերը վիճելի տարածքներում անհարկի սադրանք են։ Մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը ետ կքաշի իր բոլոր ուժերը և կոչ ենք անում կողմերին անհապաղ բանակցություններ սկսել իրենց ընդհանուր սահմանների դեմարկացիայի շուրջ, ընդգծել է դեսպան Օստրիանը։ Այս համատեքստում ևս ամերիկացի դիվանագետը ԵԱՀԿ-ի դերն է կարևորել։ Միացյալ Նահանգները համոզված է, որ իրավիճակի դիտարկումը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի կողմից կարևոր է ողջ կազմակերպության, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի համար ու հավելյալ թափանցիկություն կհաղորդի գործընթացին, ասել է Օստրիանը, հորդորելով Հայաստանին ու Ադրբեջանին աջակցել Անջեյ Կասպրշիկի աշխատանքին, այդ թվում համաձայնության գալով վերջնից բյուջեի հաստատման շուրջ։ Դատելով ամերիկացի դեսպանի այս դիտարկումից, այժմ կասկածի տակ է ոչ միայն Մինսկի խմբի, այլև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետագա գործունեությունը, ով զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով արդեն ավելի քան 25 տարի, 1995 թվականից ի վեր։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից և նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո Ադրբեջանի նախագահը շարունակ պնդում է, թե հակամարտությունն այլևս կարգավորվել է, և Մինսկի խումբը Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի համանախագահներով լավագույն դեպքում կարող է նպաստել տարածաշրջանի վերականգնմանն ու վերակառուցմանը։ Նույնն ի դեպ երեկ նաև արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովն է հայտարարել. Ամերիկացի դեսպանը մինչդեռ հակադարձել է. Ղարաբաղյան խնդրի տևական և քաղաքական լուծման անհրաժեշտությունը մնում է ակնբախ։ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի մասնակցությունը, այդ թվում նրանց անարգել մուտքի թույլտվությունը ողջ տարածաշրջան, կօգնի թուլացնել լարվածությունը և կանխել բռնություններն ապագայում, հայտարարել է դեսպան Օստրիանը, փաստացի ընդգծելով, որ ռուս խաղապահների ներկայությունը միայն բավարար չէ։ Կոչ են կանում կողմերին օր առաջ վերադառնալ բարձր մակարդակի առարկայական բանակցությունների առանց նախապայմանների և Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է գաղափարները, որով ԵԱՀԿ-ն կարող է նպաստել խաղաղությանը, կայունությանը և բարգավաճմանը ողջ տարածաշրջանում, հայտարարել է ԵԱՀԿ-ը Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը։ Նիստում ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի ներկայացուցիչը, ելույթի տեքստը սակայն դեռ չի հրապարակվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների հարց օրակարգ չէր բերվի, եթե 44-օրյա պատերազմը չավարտվեր նոյեմբերի 9-ով։ Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ընտրողների քվեների համար պայքարին, որը ամենայն հավանականությամբ թեժ կլինի։ Մեկ ժամ առաջ լրացել է ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր դրացավ վերջնաժամկետը, երբ ԱՀԿ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցել ցանկացող քաղաքական ուժերը պետք է ներկայացնեին իրենց ցուցակները ընտրությունների մասնակցության համար։ Այս պայմանությամբ 16 ուժ է ստացել ընտրությունների մասնակցության ստացական, սակայն շենքում գրանցման իրենց հերթին սպասում են մի քանի կուսակցություններ։ Ընդհանուր առմամբ շենք մտել է 2 տասնյակից ավելի քաղաքական ուժ, ինչը ենթադրում է, որ արտահերտ ընտրությունները բավականին ակտիվ են լինել։ Ես նշեմ, որ առաջին իր ցուցակը ներկայացրեց քաղաքացիական պայմանագիրը, ալրագրողների հետ ճեպազրույցում կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը հաստատեց, որ ցուցակից բացակայում են առանցքային դեմքեր Տիգրան Ավինյանը, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Ալեքսանյանը անդրադարձավ այն քննադատություններին, որ իրենց ցուցակում կան նաև գործարարներ, ասաց դժվար է պատկերացնել, որ այսօր Հայաստանում լինի որևէ ուժ, որի ցուցակում գործարարներ չեն լինի։ Հիշեցնենք 2018 թվականին իշխող Դաշինքը ներկայացել էր առանց գործարարների։
Ես անհնարին եմ համարում, որ մեր ցուցակով ընտրված ցանկացած գործարար շարունակի զբաղվել բիզնեսով падգամավոր դառնալուց հետո։
Իրենց ցուցակը ներկայացրեց նաև Հայաստան Դաշինքը, որը գլխավորում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ցուցակը ներկայացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործով նրա փաստաբան և Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։ հնարավոր կոալիցիաներին անդրադառնալով նշեց, որ բացառում է որևէ ձև համագործակցությունը իշխող ուժի հետ, մնացած բոլոր դեպքերում բաց են քննարկումների համար։
Ներկայիս իշխանության հետ որևէ տեսակի համագործակցությունը բացառվում է, սա հստակ է արձանագրված Հայաստան Դաշինքի կողմից։ Մնացած հարցերին կարծում եմ հնդհացս կանդրադառնանք, նաև զարգացումներն էլ դրա մասին ցույց կտան։
Սերգ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցություն ընտրությունների մասնակցում է ԱԱՏ նախկին ծնորեն Արթուր Վանեցյանի հետ Դաշինքով։ Ցուցակը գլխավորում է Արթուր Վանեցյանը, Սերգ Սարգսյանը, նաև Ռուսոցյանը, Շարմազանը, որը ցուցակում կային, ցուցակը ներկայացնում է Դաշինքի մամուլի խոսնակ Սոթ Հակոբյանը, ընթերցեց առաջին տասնյակը, առաջին հայազանականում, ինչպես ասացի, Արթուր Վանեչյանն էր, ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում, Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ցուցակում է նաև քայլը խմբակցությունից դուրս եկած Թագուի Թովմասյանը։
Հայաստան Դաշինքը այն ազգային ուժերից մեկն է, որի հետ մենք համագործակցությունը ընտրությունների արդյունքներից հետո լիովին պատկերացնում ենք։
Առաջին նախագահ Լևոն Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը ևս ներկայացրեց իր ցուցակը, ասացին, թե Պետրոսյանի առաջարկած համագործակցությունը համախմբական փուլում, որը նախկին երկու նախագահների կողմից մերժվեց, կարող է իրականություն դառնալ արդեն հետընտրական փուլում կոալիցիաների տեսքով։ Ցուցակը ներկայացնող ուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը նշեց, որ դեռևս կարող է այդ մասին խոսել։
Ընդհանրապես որևէ բան չի կարելի բացառել, այդ թվում նաև, որ մենք կազմելու ենք օրինակ որակյալ մեծամասնություն, այնպես որ ընտրությունները թող ավարտվի, որից հետո քվեարկության արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո, հունիսի 20-ից հետո, եթե անհրաժեշտություն լինի քննարկման առարկա դարձնել դաշինքներ, կոալիցիաներ կազմելու հարցը, բնականաբար
Արդյոք ընտրությունների անցկացման մասին պայմանավորվածություն ձեռք էր բերվել խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր ուժերի, Լուսավորի և Բարգավաճ Հայաստանի հետ, նրանք հազոր ևս ներկայացրեցին իրենց ցուցակները և նրանք մասնակցում են առանձին ցուցակներով, դաշինք չեն կազմել որևէ ուժի հետ։ Լուսավորը ասաց, որ իրենք որպես Silent Tank են ներկայանում այս ընտրություններին, Silent Tank նախկիններին և գործող իշխանության է։
Լուսավոր Հայաստանը բացառում է Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ կոալիցիան, Լուսավոր Հայաստանը բացառում է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ կոալիցիան։ Մենք բազմաթիվ տարբերակներ ենք քննարկել, և ես վստահ պնդում եմ, որ այս ընտրությունները իրենց կանխատեսելիությամբ տարբերվում են նախկիններից, եթե նախորդ ընտրություններում էйֆորիայի ֆոնին հաղթել էր Փաշինյանը, դրանից առաջ մյուս ընտրություններում վարչական, ընտրակաշարքային ռեսուրսներով հաղթել էին նախկին իշխանությունները, այս ընտրությունների արդյունքները անկանխատեսելի են։
ԲԿ-ից Արման Աբովյան ներկայացրեց իրեն ցուցակը, իսկ ինչ վերաբերում է կոալիցիաներին, Աբովյանը հստակություն ուներ, որ իրենք 50+1% ստանան, հետևաբար կոալիցիաների մասին խոսելը ավելորդություն է այս փուլում։
Մենք գնում ենք հաղթելու և մենք հաղթելու ենք։
Երկուազարտասնյոթ թվականին ստեղծված զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շարունակում է օգնություն տրամադրել ռազմական գործողություններում կյանքը կամ առողջությունը կորցրածներին և նրանց ընտանիքներին։ Ավելի քան 3200 շահառուներ արդեն ստացել են ֆինանսական աջակցություն, շուրջ 5000-ն էլ առաջիկայում կստանան։ Ծանրագույն հարվածից հետո ոտքի կանգնող մի ընտանիք կարող է գոնե տան հարցը լուծել։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Արդեն 8 ամիս է Ղուկասյանները սեղան են նստում Վերկենում օրվա հարցերը քննարկում առանց ընտանիքի հոր Վրույր Ղուկասյանի։ Վրույրը ռազմաճակատ էր մեկնել հոկտեմբերի 11-ին ու 4 օր անց մահացել Դիպուկահարի Կրակոցից։ Ամուսնու կորստից հետո Արմինեի համար երեխաներն են թևուտիկունք դարձել։
Գնալուց առաջ ճիշտ ասենք շատ խոսացինք իրարից, բայց որպես խրատ որ լավ մարդ ձևավորվենք, լավ մարդ մեծանանք, մամային լսենք, դասերին ուշադրություն դարձենք, պարապմունքներին, ես կապ չունելի, որ ես ստեղ չեմ, դուք ուշադիր կլինեք, ո՞վ։
Իսկ երկար խոսել եք, խրատներ տվել, իսկ խոսքի մեջ ասլա, որ կարող ես հետ չգամ, թե
դեր այդ ամեն մի խոսքը դրա մասին էր էլի խոսում։
Մի քանի օրում մեծացան մի քանի տարով, ասում է մայրը, երեխաները փորձում են փոխել մոր տրամադրությունը, լրացնել այն դատարկությունը, որ հոր մահվանից հետո է մնացել, իրենց մեջ խեղտելով ցավը։ Վրույժը ռազմաճակատ մեկնելիս ընտանիքին ասել է, թե իրեն վարժանքների են տանում, թե պետ որպես բազմազավակ ընտանիքի հայր կարող էր ազատվել ծառայությունից։
Երբ ես արդեն հասկացա, որ այդ վարժանք ասվածը դա վարժանք չի, որտեվ ընդեղից հետո տանում են, ես հենց առավոտյան, ոնց որ օրը չեմ կորցրել, էլի գնացի վային կոմատ, ընդեղից բորնի պունկտ, նու դիմումը գրեցի վային կոմատուն, ես եկա տուն, զանգահարեցի իրան, ինքը դեռ հոկտեմբերյան էր, որ պետք այդ օրը գնային, հա, ասի սենց եմ էլի արել, ասի Վրուր ջան, ասի խնդրում չջհայնանաս, ուղղակի որ մարդ ուղարկեն Վերկենաս գաս, ինքը իրոք ջհայնացավ ինձ, ասեց ինչի՞ ես սենց բան արել, ասեց մնալու եմ էլի, մի բան արա, Ու տենց հետո արդեն իմացել են, որ իրան շարքից երբ որ հանել են, ասել են ունես դու 4 երեխա, դու կարաս հանգիստ հետ գնաս, քսել թե չտանեք, ուրեմն կամավոր գրեք։
Ամուսնումահից հետո, ով ավտոփականակագործ էր աշխատում ու ընտանիքին կերակրող միակ ձեռքն էր, երեխաների ուսման ծախսերն ու ֆինանսական դժվարությունները Արմինեն ինքնուրույն է հոգացել։ Հիմա արդեն ֆինանսական դժվարությունները փոքրինչ կթեթևանան, ընտանիքը զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից ստացել է 10 միլիոն դրամ միանվակ աջակցություն և այսուհետ կստանա նաև ամսական աջակցություն 300 000 դրամի չափով։
Նպատակս, որ տղաներիս համար տոն վերցնեմ, այն ինչ որ եղել է իմ ամուսնուս մեծագույն նպատակը, որտեղ 3 երեխա ունեմ, տղա երեխա։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ֆինանսական հատուցում է տրամադրում հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված անհետ կորած առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին։ Հիմնադրամը 3372 փոխհատուցում է տրամադրել, որից 416 հոգին հիմնադրամի շահառու են դարձել նախքան 2020 թվականի պատերազմը։
Այս պահի դրությամբ ուրեմն հատուցում է տրամադրվել շուրջ 3800 շահառուների, ուրեմն որոնցից շուրջ 400-ը նախքան սեպտեմբերյան 2020 թվականին ներդրեցածացած պատերազմի արդյունքում զոհված եւ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին, իսկ մնացած 3300-ը շուրջ, հա, այս պատերազմի արդյունքում կամ դրա հետևանքով զոհված եւ հաշմանդամ ճանաչված զինծառայողների ուրեմն ընտանիքների։
Կամուրջ ծրագրով հատուցում է տրամադրվել նաև 1066 անհայտ կորած համարվող և հաշմանդամություն ձեռք բերած 379 զինծառայողների։ Այս պահին հիմնադրամում 30 դիմում կա, որ ընթացքի մեջ է, մյուս բոլոր դիմողները ստացել են հատուցում։
Այդ նշած ես 30 գործը, դրանք այն գործերն են, որոնք ունեն փաստաթղթային խնդիրներ, ինչ որ միտեղ կա անվան, ազգանվան անհամապատասխանություն, ինչ որ միտեղ շահառուի ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի, չգիտեմ, հայդանունը սխալ է նշվել, ծննդյան տարեթիվը սխալ է նշվել և այլն, այս կամ արտային պակաս փաստաթղթեր։
Թվերը հիմնադրամում պարբերաբար փոփոխության են ենթարկվում, տրվում են նոր հատուցումներ, փոփոխվում է զինծառայողների կարգավիճակը, օրինակ գտնվում է անհայտ համարվող զինծառայողի դին կամ վերադառնում են գերությունից։
Ամբողջ հանրապետությունում հայտնի զարմիկները ունեն օրենքի հետ լուրջ խնդիրներ, այսօր նրանցից մեկը դատարանում խնդրել է արդար վճիռ, որը պետք է հրապարակվի գալիք երեքշաբթի օրը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի գործով դատարանը գրեթե 2 տարի տևած դատաքննությունից հետո այսօր հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Դատավճիռը կհրապարակվի հունիսի 1-ին։ Սարգսյանը ու մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար, այսօր դատարանում ասաց՝ միակ խնդրանքը արդար և օրինական վճիռ կայացնելն է։ Ըստ քնչական կոմիտեի 2007 թվականին հրազենային վնասվածքով Երևանի հիվանդանոցներից մեկն էր տեղափոխվել Դավիթ Սիմոնյանը։ Նույն օրը ոստիկանություն էր ներկայացել Արթուր Ղևոնդյանը, ներկայացրել ատրճանակ և հայտնել, թե այն գտել է իրենց շենքին կից մանկապարտեզից դեպի նկուղ տանող աստիճանների մոտ և դրա հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել ու մարմնական վնասվածք է պատճառել ընկերոջը Դավիթ Սիմոնյանին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, որը այնուհետև կարճվել էր կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Հեղափոխությունից հետո, սակայն, այդ փաստի արդիվ հարուցվեց նոր քրեական գործ, որի քննության արդյունքում պարզվեց, որ Դավիթ Սիմոնյանին անզգուշությամբ մարմնական վնասվածք է պատճառել ոչ թե Արթուր Ղևոնդյանը, այլ Սիմոնյանին փորձել է սպանել նախկին նախագահի եղբորորդին։ Տուժող Դավիթ Սիմոնյանը դեպքից 11 տարի անց Հայկ Սարգսյանի դեմ հաղորդում էր ներկայացրել։ Հայկ Սարգսյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, ակնկալում են օրինական և արդար դատական ակտ։
Որտեղ ունեցա, շատ հստակ ապացուցվեց, որ այստեղ չկա ընդհանրապես քրեական գործ։ Այսինքն քրեական գործը ոչնչացվել է, դրա հիմնական մասը չկա, մի քանի պատճաների տեսքով փաստաթուղթ տարբերվել, եւ այս պատճաների տեսքով փաստաթուղթի անունը դրել են քրեական գործ, ինչ օրենքով էլ սահմանված է կարգը, եւ ասում ենք սրանով դատենք, այն դեպքում երբ որ մենք ասում ենք կոնկրետ փաստաթուղթեր պետք է լինեն քրեական գործում, բերեք ուսումնասիրենք, տեսնենք եւ այդ փաստաթուղթերը չներկայացնելու դեպքում չեն կարող նույնիսկ երաշխավորել, որ կրկին անգամ դատվելու այդ արգելքը հաղթարում է, որովհետև մեր պնդմամբ գործում եղել է գրություն կամ առնվազն որոշում, այս պահին մենք չենք կարողանում հստակ ներկայացնել, որովհետև մեզ հայտնել են դրա մասին, որ քրեական հետապնդում չի իրականացում այդ սանկցիան նկատմամբ։ Այս փաստը պետք է հերքվի քրեական գործով, ինչը չի հերքվել, և սա ասում են, որ դա ձեր մարտավարությունն է։ Անգամ եթե սա մարտավարությունը լինի, այստեղ ամերության կանխավարկացի առումը վարորդ իրականացնող մարմինը և պարտավոր է հերքել հակառակը։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, թե երբ տեղի ունեցան այս գործողությունների, ինչի հիման վրա կառուցվեց, հետևաբար գտնում են, որ միակ որոշումը, որ դատանը այս գործով կարող է կայացնել, դա արդարացման դատական ակտն է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր, Լոռի, Բլագոդարնո է համայնքում, ոմանք գուցե կմտածեն, թե շատ դժվար է կյանքը, ավելի դյուրին է տեղափոխվել քաղաք կամ նույնիսկ երկրի սահմաններից դուրս, բայց երեխաները մերժում են այդ օրինակ հորետեսությունը, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռո մարզի Բլագոդարնոյե գյուղի 8 տարեկան բնակիչ Կոլյային գյուղում Նիկոլ են ասում, ու նկատի ունենալով մշտապես փողկապով ու սպիտակ վերնաշապիկով հակուկապը, կատակով ասում, թե առնվազն վարչապետ է դառնալու, իրենց գյուղը կարգին գյուղ դարձնի։ Կոլյան էլ լուր համաձայնում է, ցանկությունները համընկնում են։
Կփոխեմ մարդկանց կյանքը։
Կողքից 13-ամյա Լեյլի Խաչատրյանն ու իր համադասարանցիները լրացնում են, թե իրենք արդեն սկսել են կոտրել մեծերի կարծրատիպերը, թե գյուղն ապրելու տեղ չէ և որ երեխաներն էլ անելիք ու ասելիք չունեն։
Մեծ մասը մտածում է, որ գյուղում կյանք չկա, պետք է գնալ քաղաք, կամ ամենատարածվածներից մեկը, որ երեխաները ոչինչ չեն կարողանում։ Ու մենք մեր գյուղի երեխաներով որոշեցինք, որ պետք է այդ կարծրատիպը կոտրենք գյուղում ու մեր ուժերով մեր գյուղում զրոյից խմբակ ստեղծեցինք։ Օրինակ մենք կախազարդեր ենք կարել ու այնքան ենք կարել, որ մեր ուժերով խաղահրապարակ ենք գնել ու գյուղում ենք տեղադրել։
Լեյլին ու իր ընկերները հարևան Մեղվահովտից են Բլագոդարնոյե գալիս կրթության, քանի որ իրենց ընդամենը 70 բնակիչ ունեցող գյուղում ոչ դպրոց, ոչ էլ մանկապարտեզ կա, բայց ասում են, թե մայրաքաղաքի իրենց հասակակիցներից բոլորովին հետ չեն մնում, անգամ նշում, թե գյուղում ամեն ինչ շատ ավելի հետաքրքիր է, քան քաղաքներում, երբեմն այս թեմաներով նույնիսկ ընտանեկան վեճեր ունենում տան մեծերի հետ։
Ծնողներս են քննարկում, ուզում են գնան, բայց ես մեկը համաձայն չեմ, որ գնամ գյուղ։ Մեր տանը ամեն ինչ հավասար կշռված է, մենք նույն մտածելակերպն ունենք, որ գյուղում կյանքն ուրիշ է ու գյուղում ապրելը շատ հաճելի է։
Տիգրան Արուշանյանն ամեն օր Վանաձորից անցնում է մոտ 50 կիլոմետր ճանապարհ ու հասնում Բլագոդարնոյե։ Գյուղի դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչն է, ասում է, տարիներ շարունակ գյուղերում սահմանափակ հնարավորություններ են եղել երեխաների համար, քանի որ շատ տեղերում ուսուցիչների պակասն անգամ լիարժեք կրթություն ստանալու հնարավորություն չի տվել։
Մենք միաց շատ մեծ խնդիր ունենք։ Մենք ունենք ուսուցիչների, կարգին ուսուցիչների պակաս։ Շարունակ մեկ դպրոցներ ենք ընդունել ծանոթով, գումարով, ընդունել ենք ուսուցիչներ, որոնք այդ գործին պատրաստ չեն եղել այդ մարդիկ։ Այդ մարդիկ երեխա դա սիրակող չեն։ Մենք հեռավոր գյուղեր ունենք, որտեղ մաթեմատիկայի ուսուցիչ տարիներով չեն ունենում։ Մենք գյուղեր ունենք, որտեղ մի ուսուցիչը տալիս է մի քանի առարկաներ։
Վերջին տարիներին հասարակական կազմակերպությունները տարբեր ծրագրեր են անում գյուղերի երեխաների համար, նրանց ներգրավում առցանց դասընթացների ու նախաձեռնությունների։ 13-ամյա Լեյլին կատակով նշում է, թե այն ինչի համար երևանցիները վճարում են, իրենք անվճար ստանալու հնարավորություն ունեն՝ ծրագրավորման լեզուներ, օտար լեզուներ ու այլ հմտություններ են ձեռք բերում։
Հիմա հիմնականում ոչ թե ինչ-որտեղ գնալ սովորել, այլ 21-րդ դարի ամենակարևոր հմտությունը դա ինքնակրթության հմտությունն է, այսինքն ինչպես սովորել սովորել։ Դա շատ կարևոր է, երբ մարդ կարողանում է ինքնակրթվի, ճիշտ օգտագործի Google-ն ու YouTube-ը, որովհետև հիմա այն դառնա, որ ցանկացած հարցի պատասխան մենք կարող ենք գտնել Google-ում ու YouTube-ում։ Այսինքն Google-ն ու YouTube-ը լավագույն ուսուցիչներն են։
Մաթեմատիկայի ուսուցչի հետ նոր նախաձեռնություն ունեն, շուտով ամառային դպրոց կբացեն Վանաձորում հատուկ գյուղաբնակ երեխաների համար։ Արուշանյանն ասում է, փորձում են տարիների բաց թողնվածը լրացնել, հանկարծ աննկատ չմնան երեխաները, որոնք մի օր Հայաստանի շարժիչ ուժը կարող են դառնալ։ Այս նախաձեռնությանն արդեն արձագանքել են ծրագիրը ֆինանսավորելու պատրաստ բարեգործները, փորձում են ընդլայնել հնարավորությունները հնարավորինս շատ երեխաներ ներգրավելու համար։
Հիմա եթե մենք գնանք գյուղերում գտնենք այն երեխաներին, ովքեր հզոր դեմքեր դառնալու սիգնալներ են տալիս, ու այդ երեխեքի վրա աշխատենք, մենք 5 տարուց, թե 6 տարուց, 7 տարուց, մենք ունենալու ենք Հայաստանի շարժող ուժ, հանդիսացող ուղաբնակ երեխաներ։
Բլագոդար Նոեի երեխաները համոզված են, իրենք մեծերի նման ոչ թե միայն կպահանջեն, այլ անձամբ կնախաձեռնեն, չեն տրտընջա, թե աշխատատեղ չկա, իրենք կստեղծեն ու կերազեն ոչ թե գյուղից արտագաղթելու, այլ գյուղում մնալու հնարավորություններ գտնելու մասին։
Ես գուզեմ, որ իմ գյուղն սարկվի։
Մենք ինքներս պետք է գյուղը դարձնենք շքեղ,
աշխատում եմ նպատակիս հասնելու համար։
Մեր միջազգային անդրադարձը բաց կան մոլեգնում է, պնդում է, թե նենգ արևմուտքը նորանոր դավեր է նյութում և ցանկանում է զավթել Բելարուսը։ Մինչդեռ այնպիսի տպավորություն է, որ օթանավի վերջին միջադեպից հետո արևմուտքում վերջնականապես համոզվել են, որ այդ անձնավորության հետ հնարավոր չէ աշխատել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միջազգային ավիաընկերությունները հետևելով Եվրամիության կոչին մայիսի 24-ից սկսած խուսափում են թռիչքներ կատարել Բելարուսի օթային տարածքով։ Բելարուսական Բել ավիաընկերությունը արգելվել է թռիչքներ կատարել եվրոպական օթանավակայաններ։ Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Կանադան, Բրյուսելի հետ համակարգված հայտարարել են Բելարուսի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու կամ եղած պատժամիջոցները խստացնելու մասին։ Բելարուսի դեմ գործողությունները սահմանափակումները կատարվում են անցած Կիրակի Ռայնայեր ավիաընկերության օթանավին Մինսկում վայրեջք պարտադրելու և օթանավում գտնվող լրագրող Ռոման Պրատասևիչին ձերբակալելու համար։ Երեկոյան Բրյուսելում Եվրամիության առաջնորդների հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, թե դա անընդունելի ակտ է, միջազգային իրավունքի այդ խախտումը առաջացրել է ամենավճռական դատապարտումները և արձագանքները, հայտնելով, որ որոշվել է Բելարուսի հանդեպ ուժեղացնել անհատական և տնտեսական պատժամիջոցները, Մակրոնը նաև ասել է, թե պահանջում են միջազգային անկախ հետաքննություն անցկացնել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վրդովված հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Անցած կիրակից հետո նա այսօր առաջին անգամ մեկնաբանել է իռլանդական ավիաընկերության օթանավի միջադեպը։ Խորհրդարանում նա հայտարարել է, թե Բելարուսը սառցե պատերազմի առաջնագծում է։ «Մենք հայտնվել ենք մի նոր ոչ թե սառը, այլ սառցե պատերազմի առաջնագծում», ասել է Լուկաշենկոն, բնորոշելով արևմուտք Բելարուս հարաբերությունները։ Նա բացարձակ սուտ է որակել MiG-29 կործանիչների կողմից օթանավին վայրեջք պարտադրելը, ասել է, թե օթանավը թռիչքի ուղղությունը փոխել է Բելարուսի ատոմակայանի մոտ և իր հանձնարարությամբ ատոմակայանի անվտանգության համակարգերը, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության համակարգը, բերվել էին մարտական պատրաստվածության։
По моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности.
Լուկաշենկոյի ասելով, աթենքից Վիլնյուս չվերթը իրականացնող օթանավի ականապատված լինելու ահազանգը ստացվել է Շվեյցարիայից։ Անձնակազմը խորհրդակցել է սեփականատերերի և Վիլնյուսի օթանավակայանի հետ և որոշել վայրեջք կատարել Մինսկում։ Ավելի վաղ Բելարուսի տրանսպորտի և հաղորդակցությունների նախարարության ավիացիայի դեպարտամենտի տնօրեն Արտյոմ Սիկորսկին ասել էր, թե օթանավում ռումբ լինելու ահազանգը ստացվել էր Համասի կողմից։ Մինսկի օթանավակայանի էլեկտրոնային փոստին անգլերենով հաղորդագրություններ ուղարկվել, ուր ըստ նրա ասված էր, որ Պաղեստինյան խմբավորումը Եվրամիությունից պահանջում է մերձավոր արևելյան հակամարտությունում դադարեցնել աջակցությունը Իսրայելին, իսկ օթանավի ռումբը պայթելու է Վիլնյուսի վրա։ Նույն օրը Համասը հերքել էր այդ լուրը։ Լուկաշենկոն ասել է, թե լուրի աղբյուրը Համասն է, թե մեկ ուրիշը նշանակություն չունի։
Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения.
Արևմուտքի ցուցաբերած կոշտ արձագանքներին Մինսկը նաև պատասխան քայլերի է դիմում, արդեն հայտարարվել է, որ Կանադայում Բելարուսի դեսպանությունը սեպտեմբերի 1-ից փակվելու է, իսկ հուլիսի 10-ից դադարեցվելու են հյուպատոսական ծառայությունները։ Բելարուսը նման քայլի է դիմում մի պատասխան Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրուդոյի խիստ քննադատության։ Կանադայի վարչապետը մամուլի ասուլիսում անդրադառնալով օթանավի միջադեպին և լրագրողի ձերբակալությանը, ասել էր, թե դա վրդովվեցուցիչ է, անօրինական և բացարձակապես անընդունելի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մշակույթ հաջորդ կիրակի օրը հունիսի 6-ին կմեկնարկի մոլորակի լավագույն երկահաններից մեկին նվիրված ավանդական մրցույթը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 2003 թվականին հիմնադրվեց երիտասարդ երաժշտկատարողների միջազգային մրցույթ, որն ամեն տարի մեկնարկում է աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի ծննդյան օրը՝ հունիսի 6-ին, և անցեկացում 3 փուլով։ Մրցույթի լսումները բաց են, մուտքն ազատ է։ Մրցույթի պաշտոնական նվագախումբը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն է՝ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Մրցույթի հաղթողների անունները հայտարարվում են Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մրցույթի ավարտից հետո կայանալի գալա համերգի ընթացքում։ Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթը յուրաքանչյուր տարի որոշակի մասնագիտական ուղղվածություն ունի։ Այս տարի մրցույթին մասնակցում են դիրիժորները։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարտին Թոմասյանը։
Մրցույթը, ինչպես արդեն ամեն տարի ուրախությամբ մենք նշում ենք, հանդիսանում է միջազգային երաժշտական մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ մրցույթ և մրցույթի պատմության մեջ, 17-րդ ամյա պատմության մեջ, արդեն երկրորդ անգամ կայանում դիրիժորության մասնագիտությամբ, առաջին մրցույթի դիրիժորության մասնագիտությամբ կայացավ 2016 թվականին։
Այս տարի մրցույթին կմասնակցեն 18-ից մինչև 36 տարեկան 20 դիրիժոր 15 երկրներից, այդ թվում և 2 դիրիժոր Հայաստանից։ Մրցույթին մասնակցության հայտերն էլ շատ են եղել։ Մարտին Թոմասյանի խոսքով,
հաստենք, որ չնայած ստեղծված մարտահրավերներին, մրցույթը այս տարի մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց համաշխարհային մակարդակում, և մրցույթի նկատմամբ ուշադրություն գրավեց աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներից հետաքրքրություն ներկայացվեց մրցույթին մասնակցելու համար։ Այս տարի նախ դիմորդների մեջ ունեինք 5 դիրիժորներ, և պետք է ուրախությամբ փաստել, որ 2 կին դիրիժոր մասնակից ունենք մրցույթին, երկուսն էլ իդեպ Կորեայի Հանրապետությունից։
Հայաստանից չկա։
Հայաստանից կին դիրիժոր չունենք մասնակից։ Հետաքրքրական է նաև այն փաստը, որ չնայած դիրիժորների 10-րդ տարիքին բավականին փորձառու և արդեն միջազգային երաժշտական աշխարհում երևացող անուններ են, ովքեր նաև հանդիսանում են աշխարհահռչակ ուսուցիչների աշակերտներ։
Անցած տարի առցանց էր, չէ՞, մրցույթը։ Այո, այս տարի առցանց չի։
Անցած տարի ստեղծված պայմանների հետևանքով մրցույթը անցկացվեց առցանց, և հատուկ կարևորություն պետք է տալ այն փաստին, որ հաջողվեց ստեղծել մի թվային հարթակ, որը կոչվում է My Competition, թարգմանաբար իմ մրցույթը թվային հարթակը, որի օգնությամբ նախորդ տարի հաջողությամբ անցկացվեց Արամ Խաչատրյանի միջազգային մրցույթը։ Այս տարի, քանի որ ևս մենք ապահովագրված չենք COVID-ով պայմանավորված մարտահրավերներից, մենք ամենայն դեպս մեզ երաշխավորել ենք և ունենք արդեն հարթակը ստեղծված թվային, հնարավորություն ունենք, եթե ժյուրի անդամներից դեպքերի բերումով չստացի, որ մասնակցեն, ներկա լինեն, այդ ապահովագրությունը մենք ունենք, կարող ենք թվային հարթակի միջոցով առցանց հետևել, բայց խոսքը վերաբերում է միայն ժյուրի, որտեղ դիրիժորություն մասնակցությունը անհնար է անցկացնել օնլայն թվային հարթակի միջոցով։
Վերջում իհարկե պետք է խոսենք ժյուրիի մասին։
Ժյուրի մասին խոսելիս հենց ամենասկզբում ևս մեկ անգամ մեր երախտագիտությամբ նաև մեր շնորհակալություն հայտնել պետք է նշեմ, որ ժյուրին կնախագահի ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի ազգային հերոս Հովանես Չեքիջյանը։ Մրցույթի ժյուրիի կազմում ընդգրկված են նաև Ֆինլանդիայից հայտնի դիրիժորության ուսուցիչ Ժորմա Պանուլան, նաև Ժորմա Պանուլա մրցույթի, ով նաև մրցույթի նախագահն է, Փիթեր Սթարքը Մեծ Բրիտանիայից, ով Լոնդոնի երաժշտական թագավորական քոլեջի պրոֆեսոր է, Միխայել Յուրովսկին Գերմանիայից, ով երկար տարիներ ղեկավարել է Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, Հարալդ Քլարքսոնը, ով երաժշտական աշխարհում ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկի IMG արտիստի փոխնախագահն է, ինչպես նաև Պավել Կոգանը, Ռուսաստանից, ռուսջութակահար, դիրիժոր, Մոսկվայի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժորը, եւ Իսրայելից Դմիտրի Յաբլոսկին, թավջութակահար, Բուխման Մեհտա Թել Ավիվի երաժշտական դրույթի միջազգային կապերիցով պատասխանատուն նաեւ դիրիժոր։
Ձեր ակնկալիքները մրցույթից
բացահայտել նոր անուններ, հնարավորություն ընձեռնել նոր երաժիշտներին կատարել Արամ Խաչատրյանի մեծանուն կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները, Հայաստանի անունը էլ ավելի բարձրացնել միջազգային երաժշտական աշխարհում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։